Bişkek'te keçki saat jeti. Азаттык радиосу 20 майдагы уктурууну улантып, алдыдагы 30 мүнөттө төмөнкү макала баяндарды сунуш кылат. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Тоолу Бадахшандагы кырдаалга камтамачылык билдирди. Убактылуу өкмөттүн 3 мүчөсүнө 2010 жылдагы июн окуясына байланыштуу айып коюлду.
Бүгүн үчөөбүздү чакыртып анан калгандарын чакырабы, чакырбайбы, чакырса качан чакырат, билбейбиз аны. Бул буйрутма, заказ.
Европадагы журтташтар Кыргызстанга которгон каражаттарын жакындары доллар жана евро менен ала албай жатканына нааразы. Анткени акча сумго эң төмөн баа менен которулуп, ортодо зыян көп болуп жатат. Жалал Абад облусунун аймагында туризмди өнүктүрүү максатында Улуу Жибек жолунда жашыл ааламга саякат деген фестиваль өттү.
Бишкектен башка жактардан туроператорлор чакырганда айтышат да, эми айылда кайсылышат депчи, бирок келишип таң калышат да.
Мунун баарын алдыда кеңири айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Кутман кечиңиз менен. Адегенде Жеңиш Айдаровдан жаңылыктарды угалам.
Рахмат Санжар. Тажикстандын ички иштер министрлиги Тоолуу Бадахшан автоном облусундагы Рошан районунда өткөргөн антитеррордук операцияда өлгөн 21 адамдын сөөгүн жакындарына берди. Бул тууралуу азаттыктын тажик кызматы жергиликтүү тургундарга таянуу менен кабарлады. Күч органдары 18 майда нааразылыкка чыгып, жол тоскон адамдарды деструктивдүү күчтөр деп атап, аларга каршы антитеррордук операция өткөргөн. Анда 8 жолчу жок кылынганын, 11 жарадар болгонун маалымдаган. Соңку маалыматтарда 114 адам кармалганы ырасталды. Расмий маалыматка караганда операция учурунда бир офицер каза болуп, 13 кызматкер жарадар болгон. Каршылык көрсөткөндөрдөн курал жарак жана ок дарылар алынган. Кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери башталган. Укук коргоо органдары башка жарандарга курал жарактарын ыктыярдуу түрдө тапшырууну үндөп жатат. Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусундагы жайкын тургундарга жасалып жаткан күйүш колдонууга жана андагы курмандыктарга байланыштуу камтамачылыгын билдирди. Гутерриштин билдирүүсүн Нью-Йорктогу атайын брифингде анын расмий өкүлү Стефан Дюжарик жарыялады. Баш катчы тараптарды мунасага келүүгө чакырат жана жаралган кырдаалды тынчтык жолу менен чечүүнү өтүнөт, деди Дюжарик анда. Стефан Дюжарик билдиргендей, Бириккен Улуттар Уюму Тоолу Бадахшандагы кырдаалга мындан арада тыкыр көз салып турат. Күч органдары 18 майда нааразылыкка чыгып, жол тоскон адамдарды деструктивдүү күчтөр деп атаган. Азаттыктын тажик кызматынын булактары 20 майга карата өлгөндөрдүн саны кеминде 21 жеткенин кабарлашты. Маалымат расмий тактала элек. Алишер Ниязовдун Кыялдар Орундалат пьесасынын негизинде сахналаштырылган Дежавю спектаклин Кыргызстанда коюуга тыюу салынды. Бул тууралуу Азаттыкка спектаклдин режиссёру Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик улуттук орус драма театрынын жетекчиси Акимбек Текешев билдирди. Маалымат боюнча спектаклдин премьерасы 21 майда болмок, бирок маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен келген атайын комиссия аны элге тартуулоого болбойт деген чечим чыгарган.
Культурная экспертная комиссия министрликтенчи ошол ошолор баары чечүүнү кабыл алган, эч ким каршы чыккан эмес. Мына кийинкиме чыгып атат чечим ойнобогула. Биз 21-нде спектакль премьерасы болмок.
Акимбек Текешевдин сөзүнө караганда, Кыялдар Орундалат пьесасы 2019 жылы жазылган. Кийин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги 2010 жылдагы апрель окуясынын 10 жылдыгына байланыштуу пьесанын негизинде 2020 жылы спектакль коюу тапшырмасын берген. Бирок коронавирус пандемиясынан улам ал элге тартууланбай калган. Бул жолу Дежавю спектаклин коюш үчүн чыгармачылык топ 2 ай иштегенин билдирди. Спектакльде Кыялдар Орундалат деген IT компаниянын кеңсесинде 5 киши камалып калганы көрсөтүлгөн. Дежавю спектакли коюулары тууралуу жарнамалар да берилип кеткен. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги окуя тууралуу комментарий бере элек. Түркиянын Бишкектеги элчилиги Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемелеринин окуучуларына, студенттерине жана аларда эмгектенгендерге бир катар чектөөлөр киргизилгенин жарыялады. 20 майда Түрк элчилиги тараткан билдирүүдө Түркияда ФЕТО уюмуна тиешелүү баардык мектептер жана окуу жайлары жабылганын билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемелеринин тутумуна кирген жогорку окуу жайлардын дипломдору жана орто мектептердин аттестаттары Түркияда нострификациялоодон өтпөйт. Мындан тышкары, бул окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрдүн Түркиянын стипендиялык программаларына берген арыздары кабыл алынбайт. Ошондой эле сапат билим берүү мекемелери фетонун алдындагы турган алардын бүтүрүүчүлөрү Түркияда ишке орношо албайт. Түркия жогорудагы мекемелерди жетектеген жана мугалим болуп эмгектенген Кыргыз Республикасынын жарандарына Түркиянын мыйзам алкагында ар түрдүү чара колдонуу укугуна ээ деп айтылат Бишкектеги Түрк элчилигинин тараткан билдирүүсүндө. Сапат билим берүү мекемеси Кыргызстанда 1992-жылдан бери иштейт. Бүгүнкү күндө анын курамында 16 лицей, эл аралык Алатоо университети, эл аралык Silk Road мектеби, 4 толук эмес жалпы билим берүү мектеби бар. Аларда 10,000 ашык мектеп окуучу жана студенттер билим алат. Беларусьтун тергөө комитети оппозициялык Нехта телеграм каналынын негиздөөчүсү Степан Путилого жана аны менен чогуу иштеген Ян Рудике террордук уюмдарды уюштуруу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу мамлекеттик Белта маалымат агенттиги кабарлады. Мекеме Путило менен Рудикти террордук уюмдун жетекчилери деп атады. Иштин материалдарында алар 2020-жылы нааразылык акцияларында калкты башаламандыкка, жолдорду жабууга, тополоңдорду уюштурууга үндөгөнү баяндалат. Беларусьта оппозиция өкүлдөрү террорчулукка айыпталган учурда алар көнүмүш адатка айланган. Мурдараак Беларусьтун парламенти өлүм жазасы колдонула турган кылмыштын тизмесин кеңейтип, террордук аракеттерге баргандарды жана мамлекеттик коомдук ишмерлерди өлтүргөндөрдү да ушундай жазага тартуу мыйзамын жактырган. Өлкөнү башкарып жаткан Александр Лукашенко мыйзамга 18-майда кол койгон. Путилого каршы мурдараак 10 беренеме менен кылмыш иши козголгон. Анда да айыптар 2020-жылкы нааразылык акциялары менен байланыштуу болчу. Беларусьтун бийлиги ага эл аралык издөө жарыялаган. Оппозициялык Нехта телеграм каналы 2020-жылы президенттик шайлоодо Лукашенко жеңүүчү болуп жарыялангандан кийин башталган нааразылык акцияларын активдүү чагылдырган. Орусия 20-майдан тартып Украинанын чыгышындагы Луганск жана Донецк облустарында чабуулун күчөтүп, артиллерия, ракеталык жана авиациялык аткылоолорду кескин жандантты. Бул тууралуу Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы кабарлады. Аталган облустардын жетекчилиги орус тараптын жума күнкү окуу соккуларынан бери дегенде 20-дан ашык жайкын тургун каза болгонун маалымдады. Орус күчтөрү айрым жерлерде алдыга жылды. Кээ бир жерлерде баскынчылык ийгиликтүү болгон жок. Санжар.
Рахмат. Жеңиш Айдаровдон уктуңуз жаңылыктарды, кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит.org сайтында, ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Фейсбуктан, Инстаграмдан, Твиттерден жана башка социалдык түйүндөрдөн биздин баракчаларга жазылып, ал жактан сунуш пикирлерди да бизге айтып турсаңыз болот. Ютубтагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Эми аба ырайы тууралуу маалыматка кулак төшөңүз. Кыргыз гидромет борбору эртең 21-майда өлкөнүн дээрлик бардык аймагында жаан чачын болот деп кабарлоодо. Бийик тоолорго кар түшөт. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад, Чүй облустарында түнкүсүн 18-19, күндүз 28-29, Талас жергесинде түнкүсүн 15, күндүз 25, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 18, күндүз 22 градус ысык болот. Нарын облусунда түнкүсүн 11, күндүз 14 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -1 +4, күндүз +9, Бишкек шаарында түнкүсүн 16, күндүз 28 градус плюс белгиси менен күндүз өткүнө түшү мүмкүн.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Тоолуу Бадахшандагы кырдаалга камтамачылыгын билдирди. Ушундай эле билдирүүнү эл аралык укук коргоо уюмдары жана исмаилиттердин лидери да таратты. Ал эми бүгүн Тажикстандын ички иштер министрлиги Рушан районунда өлгөн 21 адамдын сөөгү жакындарына берилгенин кабарлады. Толугураак Эльвира Будайчиеванын баянынан угабыз.
Бейшембиде Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусундагы жайкын тургундарга жасалып жаткан күч колдонууларга жана андагы курмандыктарга байланыштуу камтамачылыгын жарыялады. Гутерештин позициясы Нью-Йорктогу атайын брифингде анын расмий өкүлү Стефан Дюжарик маалымдады.
Баш катчы Тажикстандын Тоолу Бадахшан автономиялуу аймагында чыңалуунун жана зордук зомбулуктун күчөшү, анын ичинде каза болгондор тууралуу маалыматтарга тынчсызданууда. Ал тараптарды мунасага келүүгө чакырат жана жаралган кырдаалды тынчтык жолу менен чечүүнү өтүнөт. Бириккен Улуттар Уюму Тоолу Бадахшандагы кырдаалга мындан ары да тыкыр көз салуусун улантып турат,
деди Дюжарик. Ушул эле күнү Европа биримдигинин Тажикстандагы делегациясы, Франциянын, Германиянын, Улуу Британиянын жана АКШнын элчиликтери Бадахшанда кандуу окуяларга байланыштуу тынчсыздануусун билдирди жана бардык тараптарды чыңалууну басаңдатуу үчүн болгон аракетти көрүүгө, ашкере күч колдонуудан карманууга жана зомбулукту козутпоого чакырды.
Биз Тажикстандын өкмөтүн укук коргоо органдарынын мыйзам үстөмдүгүнүн алкагында иш алып барышын камсыз кылууга жана коопсуздукка байланыштуу кризистик учурларда да адам укуктары менен эркиндиктерин сактоого үндөйбүз. Жарандар жана журналисттер коркутуп үркүтүүгө жана куугунтуктоого кабылганы тууралуу кабарлар жана маалыматты чектөө көрүнүшү чыңалууну жөнгө салуу жана кадыресе турмушка кайтуу аракетине шек келтирет,
деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле Улуттар Уюмунун эксперттер тобу Тоолу Бадахшан облусунда күчөп бараткан чыңалууга тынчсызданып, тажик бийлигин Памирдеги азчылыкты коргоого жана аймактагы адам укуктарын сактоого чакырган. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун жергиликтүү өкүлчүлүгү да камтамачылыгын билдирген. Ал ортодо Тажикстандын ички иштер министрлиги Тоолу Бадахшан автоном облусундагы Рушан районунда өткөргөн антитеррордук операцияда өлгөн 21 адамдын сөөгүн жакындарына берилгенин Азаттыктын тажик кызматы жергиликтүү тургундарга таянуу менен кабарлады. 16 майдан бери Хорокто жана Тоолу Бадахшандын Рушан районунда кырдаал курчуп турат. Күч органдары 18 майда нааразылыкка чыгып, жол тоскон адамдарды деструктивдүү күчтөр деп атап, аларга каршы антитеррордук операция өткөргөн. Анда 8 жоочу жок кылынганын, 11 жарадар болгону маалымдаган. Соңку маалыматтарда 114 адам кармалганы ырасталды. Бирок расмий эмес маалыматтарда бул окуяларда жана операцияда наут кеткендердин саны алдаганча экен айтылууда. Ал эми расмий маалымат караганда операция учурунда бир офицер каза болуп, 13 кызматкер жарадар болгон. Каршылык көрсөткөндөрдөн курал жарак жана ок дарылар алынган. Кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери башталган. Укук коргоо органдары башка жарандарга курал жарактарын ыктыярдуу түрдө тапшырууга үндөп жатат. Тоолу Бадахшан автоном облусундагы кырдаалдын курчуп кетишине камтамачылыгын дүйнөлүк мусулман исмаилиттердин имамы Канзада Карим Агахан 4-чү да билдирди. Өз кайрылуусунда ал Бадахшандагы жактоочуларын жаңжалдарды диалог жолу жана өз ара сыйурмат түшүнүшү менен чечүүгө чакырды. Азаттыктын тажик кызматынын кабарлашынча, Карим Агахандын сөзүнүн тексти Тажикстан исмаилиттер жамааттарында 19 майда окулду. Ушул окшош эле билдирүүнү исмаилиттердин лидери былтыр ноябрдагы окуялардан кийин да жарыялаган болчу. Тажикстандын башка аймактарындагы суннит багытын кармангандардан айырмаланып, Тоолу Бадахшан автоном облусунун жашоочулары исламдын шии агымын тутунган исмаилиттер болуп саналат. Исмаилиттерде лидерлик мураска калат жана Агахан тукумдары алардын түбөлүк имамы болуп саналат. Агахан 4-чү Тоолу Бадахшандагы исмаилиттерге көптөн бери көмөктөшүп, социалдык экономикалык абалын жакшыртууга багытталган түрдүү долбоорлорду каржылап келатат. Кырдаал 14 майдан баштап курчуган. Хорок шаарынын жүздөгөн тургундар митингге чыгып, Тоолу Бадахшан автоном облусунун башчысы жана мэр Ризо Назарзаданын кызматтан кетишин, шаардын борбордук бөлүгүндөгү блокпосттору алып салууну, Бадахшандын тургундарын куугунтуктоону токтотууну талап кылышкан. Тажикстандын укук коргоо органдары каршылык аракеттерине чет өлкөлүк күчтөр аралашканын, курал жарак сырт жактардан, уюмдардан алынганын, чагымчыл аракеттерди жасоо үчүн согушкерлер жалданганын билдирүүдө. Ал кайсы уюмдар экенин айткан жок. Жергиликтүү тургундар алар өз укугун коргоо үчүн тынчтык максаты акцияга чыкканын билдирип келет. Бир катар эл аралык уюмдар жана чет жактагы тажик оппозициясы памирликтерди куугунтуктоону токтотууга чакырышкан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Башкы прокуратура июн окуясы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында убактылуу өкмөттүн 3 мүчөсүнө айыбын угузду. Алар Улуттук коопсуздук комитетинин ошол кездеги төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев, ошол кездеги коргоо министри Исмаил Исаков жана Жалал Абад облусунун ошол кездеги губернатору Бектур Асанов. Тергөөнүн купуялуулугуна карата иштин жагдайлары жашыруун экени айтылды. Айыпталгандар муну оппозицияга саясий куугунтук катары баалап жатышат. Темага Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Башкы прокуратуранын башкы тергөө башкармалыгы 20-майда 2010-жылдагы июн калабасы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында мына ошол учурдагы убактылуу өкмөттүн 3 мүчөсүнө Кеңешбек Дүйшөбаевка, Исмаил Исаковко жана Бектур Асановко айып такты. Бул тууралуу мына ошол учурда Улуттук коопсуздук комитетин жетектеген Кеңешбек Дүйшөбаев өзү Азаттыкка билдирди.
Июнь окуяларына жол беришкенде эле жазыптыр, башка эчтеме жок. Кечээ күнү чакырышкан бүгүнкүгө саат 10 деп. Анан кийин бүгүн азыр келсек ошондой кылышты. 337 статья 4 бөлүк дейт. Жашаган жеринен эч кайда кетпөө жөнүндө тилкат бердик. Бүгүн үчөөбүздү чакырыптыр, анан калгандарын чакырабы, чакырбайбы, чакырса качан чакырат билбейбиз. Аны бул буйрутма, заказ. Анан биз азыр оппозицияда болуп атпайбыз. Анан бизге басым жасоо деп биз баарып атабыз. Андан башка иш боюнча эч кандай конкреттүү далилдери жок.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр жыл башында 446 кишинин өлүмүнө алып келип 2000 жаран жаракат алган 2010-жылдагы этникалык кагылышка жол бергени үчүн убактылуу өкмөткө мурда козголгон кылмыш иштерин жандантып кайрадан тергеле баштаганын билдирген. Мунун алдында президент Садыр Жапаров атайын кызматка ишти кайрадан иликтеп чыгууну тапшырган болчу. Июн коогасы боюнча Атамбаев бийлигинин тушунда 2016-жылы кылмыш иши козголуп, бирок кийин токтоп калган. Коомчулукта мындан 12 жыл мурдагы июн окуясына толук укуктук баа бериле элек деген суроолор коюлуп келди. Мына ошондуктан ага жол берген ошол кездеги кызмат адамдарынын жоопкерчилигин кароо демилгеси байма-бай көтөрүлүп турду. Жогорку кеңештин экс депутаты Жылдызкан Жолдошова бул иш боюнча жоопкерчилик бардыгына бирдей болушу керек дейт.
Ош окуясында каза болгон Ош шейиттеринин арбактары бүгүн күнүгө деле тынч өз жайын таба элек. Анткени күнөөлүүлөр жазалана элек. Азыр болгон эле 3 кишиге кылмыш ачып калгандары апакай дегени эл бийликке абийир алып келбейт. Андан көрө азыркы бийлик Ош окуясын иликтебей койсо туура болмактыр. Ошондуктан Ош окуясын эгерде иликтейм десеңер акыйкат ачык иликтегиле. Жабыр тарткандар алар чыныгы күбөлөр. Мына ошолор айтыш керек ким күнөөлүү экенин. Сот процессте керек болсо ачык өтүш керек. Ким күнөөлүү экенин элдин баары билиш керек. Ош окуясы эч качан кайсы бийлик болбосун саясий укка өтпөш керек.
Башкы көзөмөл органдын тергөө башкармалыгы 2010-жылы июнь окуясынын учурунда убактылуу өкмөттө жоопту кызматтарда турган укук коргоо органдарынын жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине карата кылмыш жазы кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу, кызматтык шалаакылык жана кылмыштуу топко көмөктөшүү беренелеринин негизинде бир нече эпизодтор боюнча кылмыш иштерин козгогон. Башкы прокуратуранын өкүлү Сиражидин Тамалиденов бул иштин алкагында жоопко тартылчу убактылуу өкмөттүн башка мүчөлөрү жана иштин жагдайлары тууралуу суроону жоопсуз калтырды.
Ал боюнча биз президент тарткан жокпуз. Аларды өздөрү чыгып айтышыптыр. Анан өздөрү айтса эми өздөрү билет аны. Биз ал кылмыш иши боюнча тергөө жүрүп жатканына байланыштуу эч кандай азырынча маалымат бере албайбыз. Себеби тергөөнүн купуялыгы дегени бар. Анан тергөөнүн жыйынтыгы боюнча ошого карап туруп маалымат беребиз. Кылмыш иши боюнча тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Тергөө аракеттери бүтсүн, анан толук маалымат беребиз.
Июнь кок алаңы боюнча башкы прокуратурага 25-апрелде Камчыбек Ташиев, 27-апрелде болсо Садыр Жапаров күбө катары сурак берип чыккан. Бул иш боюнча мындан 12 жыл мурун убактылуу өкмөттө жетекчилик кызматтарда турган же андан кийинки териштирүүлөргө аралашкан баш аягы 15 адам сурак берди. Мурдагы коргоо министри генерал Исмаил Исаков ага июнь кок алаңынын алдында жикчилдерге көмөктөшкөн деген далили жок айып тагылып жатканын айтып, мунун түпкү саясий себептерин кийин түшүндүрүп берерин билдирди.
Күнөөнү коюшту, эми койгон күнөөлөрүн баарын куруу доомат, жалган жала, адам күлө турган нерсе конкретти ачты. Ушу жанагы өзбек сепаратисттер менен көмөктөш болушкан, ошолорго жардам беришкен, ошолорду колдошкон, Кадыржан Батыровду чыгарганга мүмкүнчүлүк ачып берген деген дооматтар коюлуптур да, эми болбогон. Биз макул эмеспиз, мунун баары туура эмес деп жазып колду коюп чыктык. Анан калгандары эми кийин кенен түшүндүрүп айтып беребиз да, эмне үчүн, кандай себеп менен ушуну жасап атышат дегендерди. Албетте мунун артында чоң саясат бар, аны мен кенен түшүндүрүп берем кийин.
Кыргызстанда 2010-жылы 7-апрелдеги толкундоолордон соң бийлик алмашкан болчу. Мына ошол жылы 11-июнга караган түнү Ош жана Жалал Абад облустарында этникалык кагылыш чыккан. июн окуясы деген ат менен белгилүү болгон бул кандуу калабада расмий эсеп менен 446 адам каза болуп 2000 чукул киши ар кандай жараат алган. 57 адам жоголуп, алардын 19 дагы эле дайынсыз. Июн окуяларын Евробиримдиктин депутаты Кимо Клюнен баштаган эл аралык комиссия, академик Абдыганы Эркебаев жетектеген улуттук комиссия жана генерал Токон Мамытов баштаган депутаттык комиссия иликтеп чыгып тыянактарын чыгарышкан. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Тоолу Бадакшандагы кырдаалга камтамачылыгын билдирди. Жумгалда райондук соттун судьясы прокурордун орун басары пара менен кармалды. Белгилүү диктор кыргыз эл артисти Бактыбек Мамытов дүйнө салды. Орусия Украинанын чыгышында чабуулдарды кайра күчөттү. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги сапат билим берүү мекемелерине байланыштуу кыргыз бийлигине кайрылуу жолдоп, бул лицейлерди бүтүргөндөргө Түркиянын эшиги дээрлик жабыла турганын эскертти. Алишер Ниязовдун «Кыялдар орундалат» пьесасынын негизинде сахналаштырылган «Дежавю» спектаклин Кыргызстанда коюуга тыюу салынды. Бул жана башка кабарлар Азаттык жеке орг сайтында кенен жазылган. Студияда Санжар Эралиев, 20 майдагы уктурууну улантабыз. Европадагы журтташтар Кыргызстанга которгон каражаттарын жакындары доллар жана евро менен ала албай жатканына нааразы. Алардын айтымында жиберилген акча сомго эң төмөн баа менен которулуп, ортодо жоготуулар көп болууда. Улуттук банк бул маалыматты четке кагып, банктарда евро же доллар жетиштүү көлөмдө болбой калышы мүмкүн деген жүйө келтирди. Быйылкы жылдын алгачкы 3 айында чет жактагы журтташтар былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу 24 миллион долларга аз акча которушкан. Темага Элиза Кененбаева кайрылат.
Италиянын Сардиния аралындагы кыргызстандыктар үчүн мекенине акча которуу март айынан бери чоң көйгөйгө айланды. Алар айлыкты евро менен алгандыктан Кыргызстанга дагы ошол валюта менен которушат. Сардиниядагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Миргүл Өмүралиеванын айтымында, Кыргызстандагы банктар евро менен бербей, аны сомго эң төмөнкү курс менен которуп берип жатышат.
Кыргызстанга акча которуу көйгөйлөрү бизде азыр деле кайталанууда. Бирок мурункуга караганда бир аз жеңилдеди десек болот. Мисалы, которгон евроны евро менен алууга 3 гана банктан мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат азыр. Бакай банк, Доскредо банк жана Байтүшүм. Бирок региондордо, айылдардын баарында эле бул банктардын филиалдары жок да. Мисалы үчүн Караколдон ушул эле 3 банктан евро менен ала албай койдук дешти кечээ эле. Ошон үчүн үйдөгүлөр улам бир банкка барып убара болушуп атпайбы? Жиберген акчаны алуу жумалап кетип, узак убакытка созулуп атат. Банктарды кыдыруу убарачылыкка, бензинге, таксиге төлөнчү чыгымдарга дуушар кылып жатат.
Мекендешибиз кошумчалагандай, буга чейин Италиядагы журтташтар РИА деген эл аралык система аркылуу акча жөнөтүп, аны мекенинде туугандары эч тоскоолдуксуз алып турушчу. Азыр ал системадагы кандайдыр бир себептер менен туруктуу иштебей, комиссиялык төлөмүн дагы 2 эсе кымбаттатып салган.
Албетте биз түшүнүп турабыз азыр башка өлкөлөрдө да мындай көйгөйлөр болуп жатканын. Анын заккысы көбүнчө мигранттарга тийип жатпайбы? Албетте жалпы өлкөбүзгө да тийип жатат. Бирок биз кандайдыр бир эффективдүү чаралар колдонулуп, Кыргызстандагы банктар биздин акыбалыбызды түшүнүп, маселелерди оң жагына чечип берүүсүн өтүнүп жатабыз. Бизге 1 евро да оңой менен табылбайт. Күнү түнү талбастан оор жумушта иштеп тапкан эмгек акыбыз экенин элдин баары эле билет да.
Деп Өмүралиева жалпы Италиядагы мекендештердин атынан кыргыз өкмөтүнө кайрылып, маселени чечип берүүнү өтүндү. Ал эми Кыргызстандын Италиядагы элчилиги банктар менен сүйлөшүп, бул көйгөйдү чечүүнүн үстүндө иштеп жатканы белгилүү болду. Мындай көйгөйгө бир эле Италиядагы эмес, Европанын башка мамлекеттериндеги жана Америкадагы журтташтар дагы дуушар болуп жатышат. Алардын бири Испаниянын Барселона шаарында турган Жылдыз Султанова буларды айтты.
Жакында эле Кыргызстанга акча жөнөтүп, анан кыргызстандыктагылар ала алышкан жок, банкка барса ала албайсыңар деп айткан экен. Евро менен дагы, доллар менен дагы экөөнүн тең болбойт экен.
Орусия Украинага басып киргенине байланыштуу Батыш Москвага болуп көрбөгөндөй каржылык санкцияларды салып, бир катар банктарын эл аралык SWIFT системасынан өчүрүп салган. Ал эми орус бийлиги жарандарына өлкөдөн доллар алып чыгууну чектеген. Мындай геосаясий кырдаалга байланыштуу улуттук банктын 18 апрелде чыгарылган токтомуна ылайык эл аралык акча которуу системасы боюнча которулган акчаны Кыргызстандагы адам жөнөтүүчү өлкөнүн валютасында же улуттук валюта сом менен гана ала алат. Анткени менен улуттук банктын расмий өкүлү Айыда Карабаева журташтардын акчалары алар которгон валюта менен жакындарына жетпей жаткандыгын мындайча түшүндүрдү.
Банки тоже иногда говорят, что у них просто евро, если нет, то мы тоже с ними работаем.
Кээ бир банктарда евро жок болуп калышы мүмкүн. Евро анча деле популярдуу эмес да. Биз банктар менен иштешип жатабыз. Ал эми төмөндөтүлгөн курс боюнча берип жатканын айтсак, биз муну териштирүүдөбүз. Көп банктар улуттук банк чектеп жатат деп бизге шылташат экен. Биз эч кандай тыюу салган эмеспиз. Ал эми 18 апрелдеги чектөө акча жөнөткөн тараптын валютасында берүүгө багытталган. Мисалы, Италияда евро менен жиберишсе, бул жактан да евро менен берилиши керек. Эгер АКШ-дан жиберсе, анда доллар менен берилиши керек. Кээде ушундай ар кандай түшүнбөстүктөр жаралууда. Биз банктарга да айтып, жарандарга туура түшүндүрүүнү талап кылып жатабыз.
Кыргызстандын мамлекеттик бюджетинин ички дүң өнүмүнүн 35% сыртта жүргөн мигранттар которгон акча түзөт. Улуттук банктын маалыматына караганда 2021 жылы чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештер Кыргызстанга 2,7 миллиард доллардан ашуун каражат которгон. Кыргызстан мигранттардын жиберген акчасына көз каранды өлкө экенин өкмөт деле моюнга алып келет. Ушул жылдын январынан мартка чейин мигранттар жалпысынан 518 миллион доллар которгон. Бул карантиндик чектөөлөр күчүндө турган 2021 жылдын ушул маалына салыштырмалуу 24 миллион долларга аз. Мигранттар которгон акчанын 97% Орусиядан келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жалал Абад облусунун аймагында туризмди өнүктүрүү максатында Улуу Жибек жолунда Жашыл Аламга саякат деген фестиваль өтүдү. Өзбекстандан коноктор келип, Аксы Ала Бука районундагы туристтик жайлар аларга көрсөтүлүүдө. Быйыл Аксы менен Ала Бука райондоруна Өзбекстандан миллиондон ашуун турист келери күтүлүп жатат. Талгат Абжалил уулу толугураак айтып берет.
20 орун, 2 гостевой, 20 орундуу гостевойлор бар. И азыр даже душ туалеттери комнатанын ичине чейин жасашып, бардык шарттар түшүп жатат.
Аксынын Кызыл Көл айылынын тургуну Базаркул Жоошбаев үй шартында 10 турист бата турган мейманканы ачкан. Ал 2002 жылы Сарычелек көлүнүн айланасындагы тургундардын башын бириктирип иш баштаган.
Мына Бишкектен башка жактардан туроператорлор чакырганда айтышат да, эми айылда кайсыл шарт депчи. Бирок келишип таң калышып атат да, эй, силердики шаардан айырмасы жок экен депчи. Муну шаардыкындай деп тоошуп атат.
Бүгүн 20 майда Аксы районунда Улуу Жибек жолунда Жашыл Аламга саякат Жалал Абад 2022 регионалдык фестиваль өттү. Анын максаты туризмди даңазалоо, нукура азыктар менен туристтерди тартуу. Жарманкеде Аксы районунда өндүрүлгөн апамдын вареньеси бренди менен өндүрүлүп жаткан кыям коноктордун көңүлүн бурду. Аксы районунун тургуну Кундуз Осмонова.
Кызып атат мына сары долоно менен кызыл долоного кызыгышып атат. Ушунун технологиясын сурашып атат, компотун сурашып атат. Жасалуу эмелерин сурашып атат. Технологиясын таза токойдо өшкөн мынакей нукура табигый вареньелер, биздин вареньелер.
Өзбекстандын Наманган, Анжан облустарынан келген 50 делегаттын ичинде туристтик компаниялардын өкүлдөрү дагы бар. Алардын бири Надира Бегим Мухаммадалиева. Ал Наманган шаарындагы Аксинкент мейманканасынын менеджери. Аксы району жакын болгондуктан туристтерди алып келүү ыңгайлуу деп билет.
Биздин мейманканага 8000ден ашык жаран эс алып кетсе болот. Ошол коноктору эле Аксынын кооз жана зыярат кылчу аймактарына тур уюштуралы деп жатабыз. Анткени бир саатта эле Намангандан келип калсак болот. Аймакта эс алуудан сырткары нукура, таза азыктар да көп экен, бизге абдан жакты.
Фестивалдын аркасы менен эки өлкөнүн жарандары бири бирине эркин каттап, ишкерлери тажрыйба алмашууга жол ачылды. Өзбекстандык ишкерлер Кыргызстанга эс алуучу жайларды, мейманканаларды дагы курууга кызыктар экенин билдиришти.
Бу жерде Кыргызстанга, Өзбекстандын аholi
Аксы менен Ала Буканын климаты, элинин мейман достугу жана таза азыктар менен туристтерди тосуп алуусу көп кызыктырып жатат. Биз тарап жылына миллиондогон туристтерди Кыргызстанга алып кирүүгө даярбыз жана ишкерлерибиз Кыргызстанга мейманкана салууга кызыгып жатышат. Бизден 30 туристтик компаниялар келишти. Башкысы мында туристтик потенциал жогору экенин байкап турабыз. Эки элдин чек аралардан өтүүсү да жеңилдеп калды. Эми эркин эле турист болуп кыдырып кеткенге болот.
Жарманкеден соң форум уюштурулду. Анда туризм маселелери талкууланып, Кыргыздын улуттук каада салттары жана маданияты көрсөтүлдү. Ишкерлер менен туристтик компаниялар пикир алышып, аймактагы туристтик мүмкүнчүлүктөр менен таанышты. Өзбекстандын Наманган облусу менен Кыргызстандын Ала Бука, Аксы райондору чектешет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эже сиңдилер, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы. Эже сиңдилер, коомду калыптан калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Бишкекте кечки саат 7:30. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунан 20 майдагы уктурууну улантабыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Алдыда бийлик сырлары берүүсүн угасыз. Коногубуз мурдагы вице-премьер-министр, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдрахман Маматалиев.
Өзүмдүн акимдик милдетимди жакшы аткарууга аракет кылдым. Сыйлык бизге ошол аманешен чыкканбыз, сыйлык деп койгом. Бирок ал сыйлык бизге тийген жок. Бирок кийин
Ал эми Данисте түрмөгүндө Кыргызстанга Өзбекстандан көчүп келген этникалык кыргыздар тууралуу баяныбыз бар. Каармандарыбыз Дауран Асыраров жана Муниса Алибаева. Жубайлар зомбулуктан үй бүлөдөгү чыр чатактын алдын алуу боюнча окуулардан өтүп, эми айылдаштарына да үйрөтүшүүдө.
Чогуу отурганда эле биз ошо үйрөнгөндөрүбүздү досторубуз менен бөлүшөбүз.
Бул деген жашоодо, жашоодо ар кандай сюрприздер болот. Ошол жашоого толук кандуу даяр болуш керек деп ойлойм да, кыздарчы.
Бул баяндар бир аздан соң башталат. Ага чейин Жеңиш Айдаровдон жаңылыктарды угалы.
Кутман кечиңиз менен. Тажикстандын ички иштер министрлиги Тоолуу Бадахшан автоном облусундагы Рушан районунда өткөргөн антитеррордук операцияда өлгөн 21 адамдын сүйүгү жакындарына өткөрүп берди. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы жергиликтүү тургундарга таянуу менен кабарлады. Күч органдары 18 майда нааразылыкка чыгып, жол тоскон адамдарды деструктивдүү күчтөр деп атап, аларга каршы антитеррордук операция өткөргөн. Анда 8 жолчу жок кылынганын, 11 жарадар болгону маалымдалган. Соңку маалыматтарда 114 адам кармалганы ырасталды. Расмий маалыматка караганда операция учурунда бир офицер каза болуп, 13 кызматкер жарадар болгон. Каршылык көрсөткөндөрдөн курал жарак жана оок дарылар алынган. Кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери башталган. Укук коргоо органдары башка жарандарга курал жарактарын ыктыярдуу түрдө тапшырууга үндөп жатат. Кырдаал 14 майдан баштап курчуган. Харок шаарынын жүздөгөн тургундары митингге чыгып, Тоолуу Бадахшан автоном облусунун башчысы Алишер Мирзанаботтун жана мэр Ризо Назарзоданын кызматтан кетишин, шаардын борбордук бөлүгүндөгү блокпостторду алып салууну, Бадахшандын тургундарын куугунтуктоо токтотууну талап кылышкан. Түркиянын Бишкектеги элчилиги Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемелеринин окуучуларына, студенттерине жана аларда эмгектенгендерге бир катар чектөөлөр киргизилгенин жарыялады. 20 майда Түрк элчилиги тараткан билдирүүдө Түркияда ФЕТО уюмуна тиешелүү бардык мектептер жана окуу жайлары жабылганын билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемелеринин тутумуна кирген жогорку окуу жайларынын дипломдору жана орто мектептердин аттестаттары Түркияда нострификациялоодон өтпөйт. Мындан тышкары, бул окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнүн Түркиянын стипендиялык программаларына берген арыздары кабыл алынбайт. Ошондой эле сапат билим берүү мекемелери ФЕТОнун алдында турган алардын бүтүрүүчүлөрү Түркияда ишке орношо албайт. Түркия жогорудагы мекемелерди жетектеген жана мугалим болуп эмгектенген Кыргыз Республикасынын жарандарына Түркиянын мыйзамынын алкагында ар түрдүү чара колдонуу укугуна ээ деп айтылат Бишкектеги Түрк элчилиги тараткан билдирүүдө. Сапат билим берүү мекемеси Кыргызстанда 1992 жылдан бери иштейт. Бүгүнкү күндө анын курамында 16 лицей, эл аралык Алатоо университети, эл аралык Silk Road мектеби, 4 толук эмес жалпы билим берүү мектеби бар. Аларда 10 миңден ашык мектеп окуучусу жана студенттер билим алат. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Украинанын камоодо жаткан Мариуполь шаарындагы Азовстал заводунан жалпы 1908 Украина аскери багынып бергенин маалымдады. Бул тууралуу ал 20 майда аскердик коллегияда айтты.
Продолжается блокирование завода Азовсталь. С территории завода эвакуированы
Шайгунун билдиришинче, мындан сырткары заводдун аймагынан 177 жайкын тургун чыгарылган. Министр заводду камоолго алуу деле улантылып жатканын кошумчалады. 2,5 айдан ашык убакыттан бери багынбай каршылык көрсөтүп келген Азовсталь заводундагы аскерлер 16 майдан тартып Украинанын жикчилдери башкарып турган аймактарына жана Орусияга чыгарыла баштаган. Аскердик туткундар андан ары абактарга киргизилип жатат. Украинанын президенти Владимир Зеленский мындай чечим аларды аман алып калуу үчүн кабыл алынганын айтып, Украин жоокерлери кийин колго түшкөн орус аскерлерине алмаштырыларын айткан. Москва аларды багынып бергендер аскердик туткундар деп атап жатат. Мунун алдында Кызыл Чырым эл аралык комитети Азовсталь заводунан Орусия чыгарып кеткен Украина аскерлерин катта баштаганын, бул алардын эсепке алууну жана гумандуу татыктуу мамиле жасоонун камсыздоо үчүн маанилүү экендигин билдирген. 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу башкы прокуратура убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Кеңешбек Дүйшөбаевке, Исмаил Исаковго жана Бектур Асановго айып койду. Бул тууралуу Азаттыкка Кеңешбек Дүйшөбаев билдирди. Анын сөзүнө караганда, башкы прокуратуранын тергөөчүсү саясатчыларга айыбын 20 майда угузуп, Дүйшөбаев жашаган жеринен эч жака кетпөө тил каты менен чыкты. Саясатчы муну оппозицияга карата саясий куугунтук деп эсептейт.
337 статья 4 бөлүк дейт. Бул буйрутма, анан десе мен азыр оппозицияда болуп атпайбызбы, анан бизге басым жасоо деп биз баарып атабыз. Андан башка иш боюнча эч кандай конкреттүү далилдери жок, эч нерсеси жок. Бизди коркутурган нерсеси жок.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бир жыл мурда июнь окуясы боюнча 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайра тергеле баштаганын билдирген. Анын алдында президент Садыр Жапаров атайын кызматка июнь окуясындагы материалдарды кайра иликтөөнү тапшырган. Иш боюнча атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев башкы прокуратурада 25 апрелде, Садыр Жапаров 27 апрелде күбө катары сурак берип чыккан. Коогодо жетекчилик кызматта турган иликтеп териштирүүгө катышы бар баш аягы 15 адам сурак берген. 2010 жылдын апрель айында Кыргызстанда нааразылык акцияларынан кийин бийлик алмашкан. Ошол жылдын июнь айында Ош жана Жалал Абад областарында улут аралык жаңжал чыккан. Июнь окуясы деген ат менен калган бул коогодо расмий эсеп боюнча 446 адам каза болуп, 2000ге чукул киши ар кандай жараат алган, 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 табыла элек. 19 майда кечинде эле Элек районунда нөшөрлөп жааган жаандан улам бир катар айылдарда сел жүрүп, мал жандыктарды агызып, жолдун бир бөлүгүн бузуп кеткен. Бул тууралуу облустук бийликтен Азаттык радиосуна кабарлады. Катыраң айыл өкмөтүнүн Катыраң Баул айылдарында өткөн сайдан сел агып, Разаков Катыраң унаа жолунда таш менен курулган дамбанын 80 метр аралыгы бузулуп кеткен. Жол убактылуу жабылган. Баул айылында 200 баш кой эчкини сел агызып кеткени да кабарланды. Учурда чыгымдар такталып жатат. Алдын ала маалыматтар боюнча турак үйлөргө жана тургундарга зыяны тийген эмес. Кыргыз Тажик чек арасындагы 2019 жылдагы окуяга байланыштуу айыпталып жаткандар маселеси эки өлкөнүн башкы прокуратураларынын жана улуттук коопсуздук комитеттеринин деңгээлинде каралганы жатат. Мындай маалыматты 20 майда жогорку кеңеште тышкы иштер министринин орун басары Азизбек Мадмаров билдирди. Санжар,
ушул жана башка кабарларды толугураак сайттан окуңуз. Дарига азаттык чекит орг алдыда уктурууну улантабыз. Бийлик сырлары берүүсүнө өтөлү. Бул жолку коногубуз мурдагы вице премьер министр, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдрахман Маматалиев. Интервьюнун толук версиясы азаттык чекит орг сайтына жана ютубтагы азаттык деген каналга чыгат. Азыр радио версиясын угалы, маекти Бакыт Орунбеков уюштурган.
Сиздин өмүр жолуңузда сиздин Баткенге аким болушуңуз өтө орчундуу, орунду элек. Сиз Баткенге эмне үчүн аким болуп калдыңыз? Кандайча болуп калды? Анткени демейде Баткенге аким болуп баргандан көбү качат деп калышат да.
Эми борбордо иштеп эч жакка чыккысы келбеген, жылуу мындай креслодон кетиш келбегендер катышса керек. Бирок мага сунуш болгондо макул деп эле кубанып эле баргам. Бул мүмкүнчүлүк, мындай аким катары биринчи жетекчи катары районго барып иштеп, колуңдан келсе көтөрүп ошол регионду жакшы иштеп өзүңдүн потенциалыңды ишке ашырсаң деген максат менен өзүм макул болуп эле баргам.
Ошол Баткенде иштеп турган мезгилде сиз кошуна өлкөлөрдөн келген куралчан адамдардын колуна түшүп калдыңыз да, бир топ күн алардын колунда болдуңуз. Ошол окуяны эстегенде, бүгүнкү күндүн көз караш менен алганда, колго түшүп калыштын негизги себептерин эмнеден көрөсүз? Биздин мамлекеттик бийликтин алсыздыгынанбы, же чалгындоо кызматынын начарлыгынанбы, же башка бир уюштур иштеринин жоктугунанбы? Бул окуя эмне үчүн болуп калды дейбиз?
Биринчи кезекте ошол жылы Россиянын чек ара кызматы биздин чек араны кайтарбай таштап кетишкен.
Ошол жылдын башында. Биздин жанагы коргоо министрлигинин курамында чек ара башкармалыгы түзгөн, бирок ал эми эле түзүлүп жана чек ара тилкесин көзөмөлгө алды элек болчу да. Ошол тарап, баткен тарап, андан ары баткенден ары Тажикстан, андан ары тиги Афганистанга өткөн жактар ачык болгон. Кийин билсек ошол жанагы бизди биз барып пост коебуз деп жайлоодо элдерибиз көп болчу да бизди. Ошол жака барабыз да, кабарышкөндөн кийин бара жатып анан барымтада калып калды да, чыга албай калганбыз. Ошол ачык болгондугунан, жанагы эле ошол топ мурунтан келип жүргөн экен. Ошол биздин аскер күчтөрүбүздүн алсыздыгынан, мамлекетибиздин алсыздыгынан, чек араны мында коргоо толук колго алына электигинен, ошол себептерден ошондой иштер болгон да.
Ошол убакта райондун акими, дагы генералыбыз колго түштү, дагы башка адамдар, андан сырткары япон геологдору болду да. Ошолорду бошотууда да акча негизги ролду ойногон. Мынча миллион, мынча доллар берилген деп калат да. Сиз эмне билесиз?
Биз 4 август күнү кетип 13 августта чыкканбыз. Ал мезгилде мында жанагы согуш аракеттери жүрө элек болчу. Биз жанагы чек араны тосуп коелу деп барып, мени ошол мезгилде премьер министр Муралиев Амангелди Мусатович телефондо звонок чалып айтып калды: Абдрахман, орун басарларыңа дайындабастан өзүң баргын, өзүң кошо, өзүң колдоп бизде мында күч органдарынын адистери барат деп да. Биз менен ошол коргоо министрлигинин башкы чалгындоо башкармасынын жетекчиси, башка башкармалыктардын жетекчилери, анда министрлик деп аталчу улуттук коопсуздук министрлигинин жетекчилери барышкан да. Анан барып алар менен чогуу кетип атып турган, жанагындай болуп калбадыкпы, чыга албай калдык да. 13 күнү чыгып келдик. Бизден кийин биздикилер жанагы алар бизди кое бергенден кийин барып чыгарабыз деп туруп бомбалашпадыбы. Бомбалашкандан кийин алар көп, абдан көп сандагы мазакеттер түшүп келишкен да. Түшүп келишип, баягы биздин солдаттар турган жерден, пост турган жерден аркасынан айланып өтүп туруп, анан кийин жанагы генерал Шамкеевти япондордун жанагы өкүлдөрүн алып кармап кетишкен. Биз 9 чыктык барымтадан. Алар где-то бир 63-64, 2-3 айдан абдан көп жүрүп кыйналышты окшойт. Ошондо ар түрдүү сөздөр болуп аткан. Биз Нусурада да кандайдыр бир кээ бир жерде акча берилиптир, берилбептир деп мен мисалы көргөн жокмун. Акча алган бергенинчи. Кала берсе жанагы ошол топтун жетекчиси кийин биздикилер менен согуш болгондо биздикилер атып өлтүрүп сөөгүн алып келген экен. Бизди чакырып, ошол бошол эмеспи, карап коесуңар деп барып келдик. Барсак анын чөнтөгүнөн чыгыптыр. Ошо менин чөнтөгүмдө жүргөн 1,000 сомдой акча бар эле. Мен урушкам бар эле. Ошолорду алып коюшкан эле да. Ошол жүрүптүр. Жанынан жанагы доллар деп башка деген 1 сом да чыкпады. Анан эми жанагы кийин япондорду алып чыкканда башка да миллиондогон долларлар жөн сөз кылып атат. Аны мен калып жесин экенин айта албайм, мен кабарым жок.
Мына сиз ошол окуядан кийин стресс алдыңыз, ден соолугуңузга зыян келди, моралдык жактан дагы жабыркадыңыз дегендей, ошол мамлекеттик бийликтин өкүлү катары жогорку бийликтен сизге бир колдоо эме болдубу? Жардам?
Ошол маалда ошо анда Баткен облусу түзүлүп эле түзүлөлөк болчу. Ошо облустун губернатору Ахматалиев Темирбек мага чалып айтты: мен азыр президенттен чыктым. Эми алар бүт иликтеп кантип жүрдүк, кантип барымта болуп калды, кандай чыктык, анан миңдеген адамдарыбыз, биздин 10 000 адамдарыбыз ошол жактан түшүп келип, аларды бакканбыз, жогорку зонанын адамдары качып келип. Ушул сыяктуу көп иштер болгон да. Аскар Акаевдан чыктым, ал киши азыр айтты: мына Манас орденине көрсөтүп атабыз сен, деп айтып калышты. Сыйлыкка Манас орденине көрсөтүп атабыз. Псовлен жазып эле салып жибердик. Анан кийин жүрдүк, кийин берилген жок. Менин угушума караганда бул жанагы баардык кошо башташкан да өздөрүн. Бир документ келгенде Чоңол районунун акимин көргөзүшкөн, ошо областында жана аппарат жетекчиси, тияк бияк бир баардыгы кошулуп кеткен. Анан ошону менден сурады эле, мен айттым, мен өзүмдүн акимдик милдетимди жакшы аткарууга анан аракет кылдым. Сыйлык бизге ошол аман эсен чыкканыбыз сыйлык деп койгом. Анан кийин ошол бир сөз болгон, бирок ал сыйлык бизге тийген жок. Бирок кийин дагы уланып жанагы окуя бүткөндөн 1-2 айдан кийин жанагы коргоо министрлиги тарабынан бир топ адамдар сыйлык алышыптыр. Алардын арасында кээ бир ошол аппараттын кызматкерлери жүрөт дегендей, Бишкектен чыкпаган, Баткенге барбагандар жүрөт дегендей,
таптакыр тиешеси адамдар сыйлык алган. Сиз 2010 жылы жогорку кеңешке ар намыс партиясынан депутат болдуңуз да. Эмне үчүн ар намыс партиясына, эмне үчүн анын лидери Куулупка кошулдуңуз?
Биринчиден ошол мезгилдеги кырдаалды эскеп көрөлүз экөөбүз. Бийлик алмашып жаңы өкмөт келген, убактылуу өкмөт келген.
Ооба.
Алар жанагы социал-демократ партиясын сүзүштү. Андан кийин мурдагы бийликте жүргөндөрдөн негизинен жанагы ата журт партиясы түзүлдү. Алар баягы биз мындай патриотпуз, элдин кызысыгым деп бир аз бул жака, бул тарапка да бир топ партиялар болушулордун арасынан мындай ортодо отурган центристский позицияны кармаган ушул ар намыс партиясы болчу. Феликс Асанбаевди чакырган, анан барып кошулганбыз.
Ошо ар намыс партиясынан депутат болгон башка дагы биздин меймандарга ушул суроону бергем, сизге да ушуну бергим келип атат. Ошондо сиз партиядан депутатка аттанганда жалпы ортого башка партиялар фонд демекчишет да. Алар айтты, биз ортого жанымдан акча чыгарган эмесмин депчи. Сиз чыгаргансызбы?
Чыгарган эмеспиз.
А партия
биз жанагы албетте мындай кыдырганда кээ бир бензин ушу майда чүйдөлөрдү өзүбүздүн эсебибизден кылганбыз. Анан кандайдыр бир ортого фонд түзүп аяга акча кошуу деген болгон эмес.
Эми партияга шайлоого катышкан оңой эмес, акча кетет. Ал акча каражаттар, булактар кайдан келген деп ойлойсуз анда?
Эми жанагы жалпы партиянын ишмердигине байланыштуу, жалпы республикалык мамилеттеги мамлекеттик масштабтагы иш чараларга негизинен ушул Фелисер Сымбаевич өзү каржылап атты. Анан жана жер жердегилерди биз өзүбүз каржылап аттык деп атпаймынбы? Анан эми ал кишиден биз кызыгып сураган жокпуз, кайдан деп, кайдан алдыңыз акчаны деп турупчу, бизге жардам берип атты.
Бирок мамлекеттин атын айтпасак дагы ар намыс партиясына сырттан акча келди десек болобу?
Финансы маселелерине киришкен эмесмин. Мен жанагы республикалык штабтын жетекчиси, анда Акылбек Жапаров болчу, ошонун орун басары болчумун. Мен негизинен уюштуруу иштерине катышканмын. Акча бөлүү, акча берүүгө такыр аралашкан эмесмин. Сырттан келдиби, иштен болдубу, өзү жеке акчасынан бердиби, так айта албайм.
Сиз 2017 жылы президенттик шайлоодо Өмүрбек Бабановдун тарабында болдуңуз, ал кишини колдоп, үгүт иштерине да катышып, ишенимдүү адам болуп жүрдүңүз окшойсуз. Ошол учурда дагы жазылган беремелер бар. Абдрахман Маматалиев өзүнүн жердештерин, агаларын колдобой, Өмүрбек Бабановду колдоп кетти деген сөз болгон да. Ошол сөз сиздер уксаңыз керек. Ошондой болгонбу? Эмне үчүн Өмүрбек Бабановду колдодуңуз? Эмне үчүн агаңызды колдошуңуз керек эле?
Биринчиден Сооронбай Жээнбеков менден кичүү, мен агам эмес.
Иниңиз анда?
Иним. Менден, мага караганда, президент болгонго чейин тажрыйбасы менен бир топ эле аз. Мен анын агасы менен бирге иштегем. Чоң агасы Жусуп Шарипов менен. Мурунтан билем жакшы. Экинчиден, туура айтасыз, кээ бир жердештер мына биздин жердешибизди колдобой койду. Башкаларды колдоп атат деп капа болгондор болгон, жазгандар болгон, сиз ошону угуп окуган окшойсуз да.
Ооба.
Биз салыштырып көрдүк эки программаны. Биринчиден элдин баары ачык эле билип атты Сооронбай Жээнбековду ачыктан ачык Атамбаев күчкө салып, элге билгизип, коркутуп, үркүтүп сүйлөп аткан. Жашырган жок. Жашырган жок. Кандайдыр бир мындай бир гез короп анткен жок. Ачыктан кыйкырып, коркутуп, үркүтүп эле тигини, мени, бабамды, башкаларды мен деди каматам, тигинтем шайтан деген кесем барган. Анын баарын уккансыңар, баарын укканбыз. Экинчиден бабамдын программасы жакшы болчу. Мына бир топ мына ошол жаны бажы кызматында коррупциялар жөнүндө, жанагы ипотека кредит, айыл банкта кредит, жана бир топ нерселер жөнүндө жакшы командасы бар эле, жакшы мыкты жигиттер, абдан жакшы команда бизге чакырган, презентациясын көргөнбүз. Азыр ошонун баары, кстати, ишке ашып жүрүп атат мына. Көрүп атасыңбы, мына коррупция, азыркы бийлик базы кызматындагы жанагы коррупцияны жокко чыгарабыз деп өткөн жыл салыштырмалуу 35 миллиард сом акча көп чогултуптур. Ошол чындык болуп атат. Ошол айыл банк берген эме процент түштү, ипотека берген эмелер түштү, анын баарын калп айтып атат, болбойт деп кыйкырып чыгышпадыбы? Акылдын күрөшү болуш керек болчу, программалардын күрөшү болуш керек болчу. Кайсыл ишке аша турган, кайсыл ишке ашпай турган,
Анан албетте мындай бабанын деле баардык айткандары туура эмес, анча-мынча кээ бир жерлерде ала качмай жерлери бар, аны айтканбыз. Ишенимде адам болгон эмесмин, кошо жүргөн эмесмин, мен алайда жүрсөм барган экен, ошол жерде бир
колдогонсуз. Ошол
болгон да. Ошол жерде колдогонсуз.
Партиясынын өзүн колдогонсуз.
Ошондо. Анан кийин салыштырмалуу программасын колдоп колдогонбуз. Мен эле эмес, мисалы азыр мына кечээ тил комиссиясына төрага болду Каныбек Осмоналиев. Өткөндө мен көрүп калдым, сизде тиги Курмантай Абдиевич айтып атпайбы, мен Сооронбай Жээнбековдордун жердешим, бир айылдан болом, бир уруудан болом деп. Ошол Каныбек Осмоналиевде бир уруудан эң жакын туугандары ал да колдогон эмес.
Урматтуу азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин мурдагы депутаты Абдрахман Маматалиев болду. Берүүнү мен Бактоор Бек алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Тоолуу Бадахшандагы кырдаалга камтамачылыгын билдирди. Жумгалда райондук соттун судьясы прокурордун орун басары пара менен кармалды. Башкы прокуратура июнь окуясы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында убактылуу өкмөттүн үч мүчөсүнө Кеңешбек Дүйшөбаевке, Исмаил Исаковко жана Бектур Асановко айып койду. АКШ бийлиги Украинанын дан азыктарын Беларусь аркылуу чыгарууну сунуштап, ал үчүн Беларусь калийдик жер семирткичтерине салынган санкцияларды убактылуу жокко чыгарууну караштырууда. Алар арасында Орусия Украинанын чыгышында чабуулдарды кайрадан күчөттү. Белгилүү диктор, кыргыз эл артисти Бактыбек Мамытов дүйнө салды. Лейлекте 200 кой эшкени сел агызып кеткени кабарланды. Алишер Ниязовдун Кыялдар орундалат пьесасынын негизинде сахналаштырылган дежавю спектаклин Кыргызстанда коюуга тыюу салынды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында кенен жазылган. Эми Данисте түрмөгүн угабыз. Бул ирет Кыргызстанга Өзбекстандан көчүп келген этникалык кыргыздар тууралуу баяндайбыз. Тагыраагы Чүйдүн Виноградная кыштагында жашаган жубайлар Давран Асраров жана Муниса Алибаева жөнүндө айтып берели деп турабыз. Жубайлар зомбулуктан, үй бүлөдөгү чыр чатактан, чатактын алдын алуу боюнча окуулардан өтүп, эми айылдаштарына да үйрөтүп жатышкан экен. Калган кепти кабарчыбыз Айгерим Акылбековадан угабыз.
Бизде күндө эртең менен ушул уйду жайгарып, эртең менки жумушунан башталат. 6-да туруп малдарды биринчи баарын карап, табынга айдап дегендей. Эми уйду салыш керек.
Давран Асраров жана Муниса Алибаева Өзбекстандан көчүп келген этникалык кыргыздар. Давран Өзбекстандын кыргыздар жашаган Жизак, Муниса Сырдарья аймагынан 20 жыл мурун Чүй облусуна келип, ушул жерден табышкан.
Жакшы эме менен күтүп алышкан жергиликтүү эл деле. Бул жерде основной биз келген жылдары немис улутундагылар жашаган бул айылда негизи. Ошо менен биргеликте этникалык Тайкистандан келген кыргыздар бар. Баардыгыбыз ынтымакта жашап келатабыз. Бири бирибизге болгон мамилебиз жакшы. Муниса деле Өзбекстандан келген. Ошол жактан кошуна областта жашачубуз. Ошол жакта деле көрүп билип жүргөм, бирок деп коём.
Бул үй бүлөнүн мүчөлөрү ар бир милдетти бирдей бөлүштүрүп жумушун кылышат.
Балдарды талага айдаганбыз. Бир үйдө алып калып, ошонун сүтүн балдарга ичирип, айран кылып, каймагын алып балдарга жедирем. А сүт көп болгон күндөрү машинага өткөрөм көчөгө. Тин тыпырыны үйгө иштетип, өзүмдүн жеке бизнесим деп коем. Анын акчасын ошо үйгө, балдарга, балдардын мектебине, жол кире ошолорго коротобуз.
Жубайлардын 4 баласы бар. Балдардын ортончусу Руслан апасынын оң колу. Азыр эне бала учукуу тасып, Казанга Өзбекстанда жасалчу патырнанды бышырган жатат.
Мен азыр Казанга нан бышырам. Эртелепке чайга. Негизи казан патырды эрте менен ортосуна май салып, завтракка ушундай даярдап жейбиз да. Бул специальный ошо патырдын казаны. Буга деген жабыштырганда жабыш керек. Бул сухой. Буга тамак бышырбайм, төлкө нан бышырам буга. Бул казан май болуп калса, нан патыр жабышпай калат. Биринчи очокко ушундай чок кылып алабыз. Вот болду Руслан. Чтобы анан казанды төңкөргөндө ошол чокко бышат да нан.
Ал ортодо Давран биринчи класска эми барган кенже кызынын сабагы менен алек. Эки кыздын атасы балдарга болгон тарбия, билим берүүдө атанын ролу чоң деп эсептейт. Ал ушул эле кезде этникалык кыргыздарда кездешкен эрте турмуш куруу көрүнүшүнө каршы.
Не только уул балдарга, кыздарга да көңүл буруп, ата менен кыздын ортосундагы мамилени жакшыртып, өзгөчө көңүл буруш керек деп ойлойм. Анткени кыздар деле энеге жакын болбой, атага деле жакын болгону туура деп ойлойм. Мектепти бүтүрүп эле мисалы турмушка узатуулар болушу мүмкүн. Мен ошондой эмеге каршымын. Анткени ар бир кыз бул деген жашоодо, ар кандай сюрприздер болот. Ошол жашоого толук кандуу даяр болуш керек деп ойлойм да кыздарчы. Ошон үчүн билим алыш керек сөзсүз.
Бул үй бүлө этникалык кыргыздар билимге умтулбайт деген стереотиптерди жок кылгысы келет. Алар балдарына ар бирин колдоп, билим алуусуна шарт түзүп жатышат. Үйдүн төрүн медальдарга толтурган 13 жаштагы Руслан ата-энесинин сыймыгы.
Академия Росса по ментальной арифметике 3-чү орунду алган кубогу. Менен биргеликте бул жерде чоң балам деле эмеге вольный борьба менен күрөшчү. Азыр тилекке каршы клуб жабылып калган, ошондо алган медалдары бул. Кыргызстан менен Өзбекстан ортолугунда болгон ментальный арифметика эмесинде 1-чү орунду алып келдик. Бухарага бардык. Бухарага барыш керек деп биз аны угуп алып, аябай сүйүндүк. Балабызды колдоп, жубайым экөөбүз тең барып келдик.
Үй бүлө жашаган чүйдүн Виноградный айылында 4000ге чукул киши жашайт. Алардын дээрлик баары Өзбекстан же Тажикстандан көчүп келгендер. Давран жана Муниса баш болгон айылдагы 10 чактуу үй бүлө аялдардын укугун коргоо, үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу же үй эмгегин бөлүштүрүү өңдүү багыттарды камтыган атайын окуудан өткөн. ГАЛС бул гендердик сезимталдык иш аракеттер системасы. Аны Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмү коомчулукту өнүктүрүү үчүн билим берүү фондук фонду менен биргеликте ишке ашырып келет.
Эркек кишинин эмеси үй бүлөгө акча табып келүү, анан ошо кемчиликтерин камсыздоо деп ойлочумун, бирок азыр бул ГАЛС ыкмаларына өткөндөн кийин бул жерде аял кишинин же эркек кишинин жумуштары деген нерсе болбош керек. Бул милдеттерди аял киши же эркек киши деп бөлбөш керек. Муну тең укуктуу ортолукта баарын жасап аткарса жакшы болот го деп ойлойм.
Муниса кесиби боюнча медайым. Ушул тапта балдар менен үйдө. Давран Бишкекте курулуш тармагында иштеп келет. Муниса Алибаева этникалык кыргыз аялдардын кереэли кечке акы төлөнбөгөн үй иштери менен көп алек болооруна кейит.
Биякта өзүбүздө мектепте медсестра болуп иштедим. Андан кийин шартка байланыштуу иштеген жокмун. Ошо балдарым удалда төрөлдү, балдар менен болуп. Негизи үйдө отурган аялдар деле бекер отурушпайт. Азыр биздин айылда не только Кыргызстанда деле швея күчөйүп атпайбы, на дом алып тигишет. Мен деле кышында ушундай на дом алып тигем кышында. Азыр эми огород погород дегендей жумуш көп, ошон үчүн бир аз токтотуп турабыз. Полеага чыгып иштешет.
Бир ай мурун Виноградный айылында окуудан өткөн жубайлар арасында сынак болуп, Давран жана Мунисанын үй бүлөсү мыкты деп табылды. Азыр эми алар алган билими, тажрыйбасын айылдаштары менен бөлүшүп жатышат.
Достор менен постоянно чогуу отурган деле биз ошо үйрөнгөндөрүбүздү досторубуз менен бөлүшөбүз. Азыр ошо кичине эме бизге бриллиант сабагы аябай кызык болгон. Дагы ошо бриллиант сабагы жөнүндө кичине сүйлөшсөк. Бриллиант дегенде эң үй бүлөнүн баалуу мамилеси. Үй бүлө мүчөлөргө аял менен эркектин ортосундагы мамилелер да.
Мындай жолугушуулар интерактивдүү өтөт. Анда үй бүлө мүчөлөрүнүн милдеттеринен тышкары кыялдарын ишке ашыруу, бири бирин колдоого басым жасалат.
Мамилелерди мисалы мен ушул өзүбүздүн айлана чөйрөгө, досторго ошентип айтып, сабактарды өтүп улам таасирибизди тийгизип атабыз.
Койчу дегендер да болду.
Бул нерсе чынында айтсам мага эч кандай тоскоолдук берген жок.
Аялдар аябай кубанч менен кабыл алып атат. Кимге жакпайт? Ошо үйдөн тең кыймыл болсо, аялга балдарга көңүл бурулса, баланы чогуу тарбиялоо
үйдөгү жумуштарды чогуу аткаруу дегенде эле аялдарга аябай макул келди да.
Ошентип, билимге, жаңылыктарга умтулган бул үй бүлө айылда башкаларга үлгү болууда. Кыргызстанда расмий маалымат боюнча чет жактан көчүп келген 55 миңден ашуун этникалык кыргыз жашайт. Алардын басым бөлүгү Өзбекстандан, Тажикстандан келип, көпчүлүгү Чүй аймагына отурукташып калган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Чүй облусу.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Денеде жүрөгүңдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эмесден корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Ушуну менен 20-майдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов болду. Бизди укканыңыз үчүн рахмат, кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз.